Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7.
Zi de marți, 12 noiembrie. La microfon sunt Alexandru Canțir și Liliana Bărbăroșia.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute.
Starea vremii va fi azi mai curând de toamnă provincială, lipsită de caracterul de a fi o prefață convingătoare a iernii de peste ceva mai mult de jumătate de lună. Se poate ghici, bineînțeles, o răcire latentă a timpului pe suprafețe întinse, dar nu într-atât încât să descurajeze iubitorii de climă mai blândă.
Din sud până în împrejurimile capitalei, până pe la Ialoveni, se vor menține valori de plus 14-15 în zona codrilor central și vecinătatea lor se așteaptă 12-13, iar dincolo de Râbnița și Bălți, spre marginea nordică, seninul ușor înnorat al amiezii se va topi în temperaturi de 10-11 Celsius.
S-a întâmplat vreodată în calitate de cititori de ziare, pe hârtie sau ecrane, să constatăm cu surprindere că realitățile despre care citim parcă ar fi desprinse dintr-o lume în care femeile sunt aproape o neobservată minoritate, dacă chiar o absență. Cum se explică acest lucru în condițiile în care în redacții femeile pot da oricând riposta, chiar numeric? Și ce este de făcut ca măcar modul în care se abordează realitățile să nu se facă în acest mod să nu se facă omite și să se asigure echilibrul necesar, inclusiv de gen, o problemă despre care vom discuta peste câteva minute cu directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei.
Scriitorul Iulian Ciocan se va alătura, ca de obicei, în partea a doua emisiunii cu rubrica Realitatea cu amănuntul, astăzi despre bunăstarea populației. Țelul suprem care ar trebui, dar nu-i prea călăuzește pe guvernanții de la Chișinău în drumul spre Uniunea Europeană. Iar Petio Petkov așteaptă tot atunci cu o nouă filă din jurnalul de corespondent. Studenții bulgari vor o nouă morală în politică. Despre marșul lor de acum câteva zile este tableta colegului nostru de la Sofia.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate de la Praga, din studioul Europei Libere, de Mircea Țicu-Deam. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Ministrul Agriculturii și-a exprimat speranța că exportul de vinuri către Federația Rusă va fi reluat înaintea sfârșitului anului curent și Statele Unite au trimis o navă portavion în arhipelagul Filipinelor în urma taifunului. Acestea sunt două din titlurile dimineții. Parlamentul va vota în săptămâna curentă inițiativa președintelui Nicolae Timofti de a se mări de 3 ori salariile judecătorilor. Președintele, el însuși de profesie judecător, spune că triplarea salariilor colegilor săi este necesară pentru a-i feri de tentația mitei. Mărirea salariilor juriștilor face parte dintr-un așa numit pachet de legi anticorupție, 5 la număr, pe care Alianța de Guvernământ vrea să le voteze în prima lectură joi. Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov și-a exprimat speranța că exportul de vinuri moldovene către Federația Rusă va fi reluat înaintea sfârșitului anului curent. Vorbind luni la o conferință de presă, Bumacov a spus că Rusia este una din cele mai importante piețe de desfacere a vinurilor moldovene pe care exportatorii moldoveni nu-și pot permite să o piardă. Exportul de vinuri moldovenești în Rusia a fost oprit în luna septembrie în urma unor obiecții de calitate ridicate de Oficiul Rus pentru Protecția Consumatorului. Premierul Iurie Leancă va vizita săptămâna aceasta Bucureștiul și Bruxelles-ul. Joi, 14 noiembrie, el se va întâlni la București cu colegul său din România, Victor Ponta, urmând să discute mai ales construcția gazoductului Iași-Ungheni și reconstrucția a 2 poduri peste Prut, distruse încă în timpul celui de-al doilea război mondial. Apoi, Leancă și Ponta ar urma să meargă împreună la Bruxelles, unde se vor întâlni cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Iurie Leancă va avea tot la Bruxelles vineri, întrevederi cu alți oficiali, cum ar fi comisarii europeni pentru transporturi și afaceri interne. La Varșovia, poliția a folosit gaze lacrimogene și grenade cu gaze paralizante după ce un marș al naționaliștilor de ziua independenței țării a degenerat luni în violențe. Mai mulți polițiști au fost răniți când demonstranții, unii mascați, au incendiat mașini, au spart ferestre și au atacat forțele de ordine. Demonstranții au aruncat cu sticle în ambasada Rusiei din Polonia, unde au și incendiat o cabină folosită de gărzile de pază. La 11 noiembrie, polonezii marchează recâștigarea suverană anității țării în 1918, la capătul primului război mondial. În ultimii ani, aniversarea a mai prilejuit asemenea incidente violente. Statele Unite au trimis o navă portavion în arhipelagul Filipinelor pentru a ajuta la grăbirea campaniei de ajutorare a victimelor taifunului, soldat după unele estimări cu 10.000 de morți. Pentagonul a spus aseară că nava USS George Washington ar urma să sosească la destinație în 48 până la 72 de ore. Potrivit agenției Reuters, ei i se vor alătura și alte nave americane și britanice. Și Iranul a respins reproșul american că ar fi de vină pentru nefinalizarea discuțiilor de la Geneva referitoare la programul său nuclear. Vorbind aseară la o emisiune de televiziune în țara sa, ministrul iranian de externe Javad Zarif a respins declarația colegului său american John Kerry, care spusese mai devreme că Iranul a respins în ultimul moment la tratative o propunere unificată a puterilor globale. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei. Domnule Macovei, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Macovei! Privindu-se în oglindă, societatea moldovenească se vede mai mult arogant masculină, inclusiv în presă, unde echilibrul de gen rămâne o problemă a politicilor editoriale și nu este necesar un studiu general ca să vedem acest lucru, deși pornim de la un studiu care a fost realizat de API. Cum se concretizează în cifre și abordări, măcar la modul general, această realitate în urma unor, cum ziceam, în urma recentelor evaluări pe care API le-a coordonat în cadrul unui proiect?
Este adevărat, nu ar trebui să facem un studiu pentru a înțelege că societatea moldovenească este masculinizată, nici nu am făcut acest lucru. Ceea ce am făcut noi, am încercat să învățăm colegii din instituțiile mass media să-și facă autoevaluarea pe acest domeniu, pe domeniul acoperirii subiectelor jurnalistice prin prisma dimensiunii de gen. Facem acest lucru din februarie anul curent. Am făcut-o până în ultima săptămână a lunii octombrie. În cadrul acestui proiect, instituțiile mass media 17 la număr și-au autoevaluat produsul jurnalistic și au transmis către asociație niște rapoarte lunare care ne-au permis să vedem care este tabloul general, și tabloul este descurajator, ca să zic așa. Într-adevăr, instituțiile mass media au o problemă de politică editorială privind asigurarea echilibrului de gen în produsele jurnalistice. Majoritatea absolută a materialelor realizate de colegii jurnaliști, fie articole, știri, interviuri, etc., au protagoniști bărbați. În procente ar fi 52,8% din articolele publicate în ultima lună pentru care avem date, și numai în aproape 22% de cazuri este vorba de femei.
Domnule Macovei, iertați-mă, revenim și la alte cifre, dacă veți considera de cuviință, dar mulți s-ar întreba totuși, la ce ar folosi asemenea autoevaluări menite să scoată în evidență faptul că bărbații sunt mult mai vizați jurnalistic, să spunem așa, că doar, cum ar spune vreun cârcotaș, nu s-ar pune problema în consecință să se mărească în mod artificial numărul protagonistelor despre care se dau știri, se fac relatări, reportaje sau cu care se fac interviuri.
Tocmai pentru asta și sunt utile astfel de autoevaluări, pentru că colectivele redacționale trebuie să se îngrijească de faptul că în produsele jurnalistice pe care le publică trebuie să fie prezenți în egală măsură sau într-o măsură cât de cât echilibrată și femeile și bărbații, pentru că ceea ce se întâmplă la momentul actual la noi este, în opinia noastră, dar și a experților în domeniul echilibrului de gen, este o majorare artificială a ponderii bărbaților. Este adevărat, sunt mai mulți bărbați politicieni, spre exemplu, dar asta nu înseamnă că instituțiile mass media trebuie să reflecte doar bărbații prin prisma politicului și atunci astfel de autoevaluări ajută redacțiile care într-adevăr înțeleg importanța acestei probleme și vor să o rezolve ca să aibă tabloul, cum ar veni, să înțeleagă aceste lucruri, să înțeleagă care sunt domeniile, rubricile și segmentele editoriale pe care trebuie să intervină.
Totuși, cum să asigure într-un ziar echilibrul de gen în cele scrise dacă în viața reală numărul sau în politică numărul bărbaților este uriaș pe lângă cel al doamnelor? Iată, în acest caz concret.
Haideți să într-adevăr să vedem acest caz concret. Dacă să ne uităm în politic, datele arată că, spre exemplu, în perioada mai-iulie, în politică, bărbații au fost protagoniști a aproape 74% din totalul articolelor, iar femeile în numai 8%, aproape 9%. Cum acest lucru poate fi schimbat? În primul rând, este absolut falsă justificarea că evenimentele politice sunt organizate de bărbați, corespunzător, jurnaliștii nu au cum să nu spună doar despre bărbați. Chiar dacă și acest lucru se întâmplă în Parlamentul Republicii Moldova, în guvernul țării noastre, sunt aproape numai bărbați, asta nu înseamnă că colectivele redacționale, care ele însele decid evenimentele pe care le mediatizează, nu-i așa? Atunci, în acest caz, cu siguranță pot fi completate articolul, reportajul cu surse suplimentare de rândul expertelor. Dacă un eveniment este organizat de bărbați, atunci editorul, reporterul poate asigura un cât de mic echilibru de gen prin racolarea, în ghilimele, a unei experte care să comenteze ceea ce se întâmplă. Acum îmi veți spune probabil că sunt puține femei experte. Încă un fals, sunt suficient de multe experte, deci doamne, care pot să ofere expertiză calificată și calitativă, chiar și în domeniul politicului inclusiv, trebuie doar ca colectivele redacționale să caute aceste experte și avem exemple bune când redacțiile unor instituții mass media reușesc să facă acest lucru.
Cum se explică totuși, domnule Macovei, această situație, acest lucru acest produs jurnalistic în care femeile apar aproape ca o absență sau ca o minoritate nesemnificativă? Cum se explicăm acest lucru în condițiile în care în redacții femeile, cum ziceam un pic mai sus, pot da oricând riposta, inclusiv numeric, dacă nu, să spunem așa, sub aspectul, sub alte aspecte, dar în primul rând numeric.
Într-adevăr, există aici oarecare abordare așa. Am putea aduce argumentul că femei în redacții sunt mai multe și chiar în cele 17 redacții cu care lucrăm noi pe acest segment, 73% din totalul reporterilor sunt tocmai doamne, care iată că doamnele reporterițe scriu doar despre bărbați sau preponderent despre bărbați. Acest lucru are și o explicație. În primul rând, nu vreau să spun că lucrurile chiar stau foarte și foarte prost. Dacă e să comparăm rezultatele din ultimul raport care ne este disponibil, cel pentru mai-iulie, față de începutul exercițiului de autoevaluare, observăm o creștere a ponderii femeilor în produsele mass media și din potrivă o scădere a ponderii bărbaților cu aproape 10 puncte procentuale. Dacă e să ne referim la motivele, cauzele unei atare situații, este vorba de mentalitatea care este specifică tuturor moldovenilor, iar mass media este o oglindă a societății, așa cum a spus în debutul acestei părți a emisiunii, și atunci sigur că jurnaliștii sunt produsul societății noastre, pe de o parte. De altă parte, în societatea moldovenească nu s-a obișnuit să se îngrijească pentru asigurarea acestui echilibru de gen, inclusiv acest lucru nu reprezintă o preocupare, din păcate, a multor redacții, de aceea noi, prin acest exercițiu de autoevaluare, unul din scopurile noastre principale este să-i obișnuim redacțiile să măsoare această situație, este sau nu este echilibru de gen pe diverse domenii, pe de o parte, și corespunzător, pornind de la aceste măsurări, să încerce să repare situația sau să schimbe situația în mai bine.
Cum, iată, de fapt, ce recomandări ar fi în acest sens pentru redactori?
Există un consiliu de evaluare al acestui proiect care oferă lunar fiecare redacții recomandări. Recomandările generale ar fi ca fiecare redacție să-și elaboreze și să actualizeze în permanență o listă cu experte în domeniile tematice pe care le abordează mai des. Așa cum am spus mai înainte, trebuie să renunțăm la justificarea falsă a discrepanțelor de gen, precum că toate evenimentele sunt organizații de bărbați, ar trebui să fie abordate mai des temele care vizează cazurile de inegalitate a femeilor și bărbaților. De asemenea, este indicat ca să jurnaliștii să contribuie la schimbarea mentalității stereotipizate despre rolul femeii și a bărbatului în viața profesională și privată. Trebuie să utilizăm cât mai des date statistice dezagregate după criteriul de sex și așa mai departe. Sunt multe recomandări și avem, așa cum vă spuneam, exemple când, urmând aceste recomandări, redacțiile au reușit să asigure un echilibru mai bun al genului în produsul jurnalistic. Sigur că nu o să ajungem niciodată să asigurăm un produs jurnalistic echilibrat 100% din perspectiva de gen. Asta nu înseamnă că nu trebuie să încercăm să facem acest lucru.
Din pură curiozitate, cum stau lucrurile în privința altor situații de dezechilibru, de exemplu, reflectarea de către mass media a omului de la țară și a orășanului, de exemplu, a realităților din mediul rural și celor din mediul urban, unde se vede cu ochiul neînarmat, cum se zice, contrastul destul de mare și în această privință. Față de dezechilibru de gen, lucrurile astea cum se prezintă?
Nu am măsurat acoperirea.
Da, mizez pe experiența dumneavoastră de ziarist.
Tocmai asta vreau să spunem, chiar dacă nu am măsurat, se vede cu ochiul neînarmat că jurnaliștii preferă să acopere subiectele din mediul urban versus cel din mediul rural. Și acest lucru ar trebui de asemenea să constituie o preocupare a politicilor editoriale ale mass media. Poate că este cazul să încercăm să facem niște recomandări și pe acest subiect.
Domnule Macovei, a fost o plăcere să discutăm cu dumneavoastră în această dimineață. Vă mulțumim pentru explicații și opinii. Doamnelor și domnilor, a fost directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei.
7:17, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan și jurnal de corespondent al lui Petru Petkov. Dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt, din nou Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Parlamentul va vota în zilele următoare inițiativa președintelui Nicolae Timofti de a se mări de 3 ori salariile judecătorilor. Președintele, el însuși de profesie judecător, spune că triplarea salariilor colegilor lui este necesară pentru a-i feri de tentația de a lua mită. Ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov, și-a exprimat speranța că exportul de vinuri moldovene către Federația Rusă va fi reluat înaintea sfârșitului anului curent. Vorbind luni la o conferință de presă, Bumacov a spus că Rusia este una din cele mai importante piețe de desfacere a vinurilor moldovene, pe care exportatorii moldoveni nu își pot permite să o piardă. Premierul Iurie Leancă va vizita săptămâna aceasta Bucureștiul și Bruxelles-ul. La 14 noiembrie, el se va întâlni la București cu colegul său din România, Victor Ponta, urmând să discute mai ales construcția gazoductului Iași-Ungheni și reconstrucția a 2 poduri peste Prut. Apoi Leancă și Ponta vor merge împreună la Bruxelles, unde se vor întâlni cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. La Varșovia, poliția a folosit gaze lacrimogene și grenade paralizante după ce un marșal naționaliștilor de ziua independenței Poloniei a degenerat ieri în violențe. Mai mulți polițiști au fost răniți când demonstranții, unii mascați, au incendiat mașini, au spart ferestre și au atacat forțele de ordine. Statele Unite au trimis o navă portavion în arhipelagul Filipinelor pentru a ajuta la grăbirea campaniei de ajutorare a victimelor taifunului soldat după unele estimări cu 10.000 de morți. Pentagonul a spus aseară că nava USS George Washington ar urma să sosească la destinație în 48 până la 72 de ore. Și Iranul a respins reproșul american că el ar fi de vină pentru nefinalizarea discuțiilor de la Geneva referitoare la programul său nuclear. Vorbind aseară la o emisiune de televiziune în țara sa, ministrul iranian de externe Javad Zarif a respins declarația colegului său american John Kerry, care spusese mai devreme că Iranul respinsese în ultimul moment la tratative o propunere unificată a puterilor globale. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibere.org. Tot acolo vă invităm să accesați blogul audio al scriitorului Vladimir Beșleac.
Unde găsiți noul roman al scriitorului intitulat Voci, sonorizat chiar de autor în cadrul unui proiect inedit la Radio Europa Liberă. 7 și aproape 21 de minute, presa de astăzi acum cu cele mai importante articole. O scurtă știre de pe timpul.md anunță decizia Naftogaz din Ucraina de a opri complet importul de gaze din Rusia. Decizia vine, mai informează această știre, la două zile după amenințările viceprim-ministrului ucrainean Yuri Boyko de a minimaliza la maxim achizițiile de gaze naturale rusești, ca răspuns la revendicarea Gazpromului de a schimba formula de achitare a gazelor consumate de Ucraina după principiul mai întâi plata, apoi consumul. Într-un comentariu publicat pe site-ul Contract UA, politologul ucrainean Vitali Portnikov numește episodul un nou război al gazelor în ajunul summitului de la Vilnius. Se poate desigur considera o coincidență faptul că partea rusă insistă pe primirea datoriei anume acum, dar noi înțelegem că astfel de coincidențe nu există în realitate. Nu este încă un război propriu-zis, dar o pregătire către el se poate observa, continuă autorul. Printre motivele din care nici Rusia, nici Ucraina nu ar avea de câștigat de pe urma unei astfel de bătălii, politologul numește faptul că Moscova este interesată nu doar în tranzitul pe teritoriul ucrainean, ci și în piața ucraineană propriu-zisă de gaze, mai ales pe fundalul revoluției de șist din SUA și politicii europene de diversificare a livrărilor, precum și dependența continuă a economiei ucrainene de gazele ruse. O iarnă în frig nu ne trebuie nici nouă, nici europenilor, conchide autorul, dar în ajun de summit părțile au cedat nervos. Reguli și mai dure pentru bacalaureatul de la anul, tema unui articol publicat de Adevărul. În afară de camerele video, șefii din educație se gândesc să instaleze în sesiunea din 2014 detectoare de metale. De asemenea, cei prinși copiind la una din probe vor veni la examene din anul următor. Unele măsuri pe care vrea să le adopte ministerul încalcă spațiul personal. Schimbările trebuie să se facă cu măsură, susține în acest context unul dintre liceienii citați în articol. Nina Ștanski, ministrul de externe al autoproclamatei Republicii Moldovenești Nistrene, a declarat că în actualele condiții încheierea între Bruxelles și Chișinău a unui acord de asociere doar va aprofunda contradicțiile existente între cele două maluri ale Nistrului. Într-un articol publicat de Vesti Economica, doamna Ștanski afirmă că pentru a evita consecințele negative ar trebui în particular în cadrul consultărilor directe ai reprezentanților RMN și UE să fie elaborată o formulă deosebită de interacțiune economică, ținându-se cont de faptul că nereglementarea deocamdată a relațiilor moldo-transnistrene. Această formulă ar putea fi fixată într-o anexă specială la acordul cu privire la zona de liber schimb a Uniunii Europene și Republicii Moldova, a mai spus ministrul regiunii separatiste.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Comisarul european Stefan Fiule a declarat de unezi următoarele, citez: Nici Vilniusul, nici acordul de asociere, nici măcar aderarea la Uniunea Europeană nu trebuie să fie un scop în sine. Acestea trebuie să fie întâi de toate mijloace de ameliorare a condițiilor de viață ale cetățenilor. Asta e ceea ce contează cu adevărat. E lucrul pentru care am lucrat împreună de la adoptarea planului de acțiune UE Republica Moldova în 2005. Am încheiat citatul. Stau și mă gândesc dacă guvernanții autohtoni înțeleg lucrurile acestea, dacă realizează ei că menirea cea mai importantă a mașinăriei statale este să îmbunătățească condițiile de viață ale cetățenilor. Poate că realizează, poate că nu, mie mi este greu să înțeleg, mai ales dacă mă gândesc la anii care s-au scurs din 1991. Ideea domnului Stefan Fiule e foarte frumoasă. Ideea lui e ca guvernanții să facă pași spre Europa pentru a face mai bună viața cetățenilor moldoveni. Și haideți să admitem pentru o clipă că anume acest scop măreț îi călăuzește pe conducătorii autohtoni spre Europa, nu altceva. Numai că având acest scop frumos, ei ar fi trebuit să-l pună în practică și până la aderarea la UE. Din păcate, condițiile de viață rămân precare pentru o mare parte a populației. Nu întâmplător atâția concetățeni de-ai noștri au părăsit țara. Să admitem acum și faptul că guvernanții au tot încercat de-a lungul anilor să facă viața oamenilor mai bună, dar nu au putut din diferite motive. Ce pot să le reproșez unor conducători care au încercat din răsputeri, dar au fost împiedicați de circumstanțele nefavorabile? Mai nimic, poate doar faptul că anume reprezentanții clasei conducătorilor s-au descurcat cel mai bine de la 91 încoace. Ei au pașapoarte diplomatice, facilități de tot soiul, pensii calculate după alte criterii, ei au învins tranziția și noi ne bucurăm pentru reușita lor, dar și mai mare ne-ar fi fost bucuria dacă reușeam cu toții. De fapt, acum nici nu mai contează pentru ce anume merg guvernanții spre Europa. Important e să ajungă mai repede acolo. Mai rău decât a fost aici în ultimii 22 de ani, nu are cum să fie.
Jurnal de corespondent acum, de la Sofia Petiu Petkov.
În ziua în care s-au împlinit 24 de ani de la plenară perestroichistă a Partidului Comunist, la care a fost înlăturat dictatorul Todor Živkov, studenții opozanți ai guvernului Plamen Orășarski au organizat un marș național al dreptății. A fost lansat apelul, dacă nu doriți să trăiți ca până acum, protestați, ocupați, faceți greve. Studenții consideră că actualul guvern dominat de foști comuniști este exponentul unor interese oligarhice, ei cer o nouă morală în politică. Peste 8.000 de persoane au aderat la acțiune în capitala bulgară. Protestatarii au blocat mai multe bulevarde și intersecții. O parte din ei au încercat să pătrundă în parlamentul, dar au fost opriți de dispozitivul de jandarmi. Protestătarii au ars portretul primului ministru, Plamen Orășarski, s-a scandat demisie și plecați din țara. Au fost asediate studiourile unui canal de televiziune unde a vorbit liderul Partidului Socialiștilor European, Sergei Stanișev. El a provocat nemulțumire protestătarilor cu declarația sa că primele proteste studențești în anul 1990 au adus la putere UFD, care a distrus agricultură, iar cele de la 1996-97 au fost urmate de privatizare criminală, în urmă căreia au apărut grupurile oligarhice. Tensiunea a escaladat și mai mult în cursul serii după încheierea concertului Stop Pseudotranziției, organizat în piața Parlamentului. Câteva sute de tineri au încercat din nou fără succes să rupă lanțul de jandarm în jurul Parlamentului. Au fost distruse panouri publicitare ale partidului ultranaționalist Ataca, acuzat că face jocul foștilor comuniști în pofidă declarațiilor împotriva actualei guvernări. Protestul studenților a început cu 19 zile în urmă, când câteva sute de tineri au ocupat principală clădire a Universității de Stat, Sfântul Climent Ohridski din Sofia. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Mai puțin de un minut până la finalul emisiunii, să ne potrivim ceasurile, este ora 7 și aproape 30.
De seară nu ratați emisiunile Europe Libere de la 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM. Toate emisiunile noastre pot fi găsite firește și pe internet la europalibera.org.
Punem punctul aici, Alexandru Canțer și Liliana Barbăroșie. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici e Radio Europa Liberă.